сваю дзейнасць у празе. Існуе некалькі версіяў адказу на гэтае пытанне. Першае заключаецца ў тым, што каталіцкім біскупам Оламаўцу ў тыя часы быў Станіслаў Турзо, бацька якога багаты горнапрамысловец Ян Турзо фінансаваў славянскія выданні Швайпальта Фіёля ў Кракаве. Оламаўц – гэта чэшскі горад. А брат Станіслава Турзо – Жыгімонт, сакратар караля Вугоршчыны і Чэхіі Уладыслава II Ягайлавіча, быў у перапісцы са славутым венецыянскім выдаўцом Альдам Пієм Мануцієм. Мяркуецца, што біскуп Оламаўцу Станіслаў Турзо мог быць апекуном Скарыны і нават даў яму рэкамендацыйны ліст да Мануція. Яшчэ адным немалаважным фактарам было тое, што каралямі і каралевамі Чэхіі ў той час былі прадстаўнікі дынастыі Ягайлавічаў, выхадцаў з вялікага княства літоўскага, рускага і жамойцкага. Гэта другая версія адказу на пытанне, чаму Скарына пачаў сваю дзейнасць у Празе. Першым яе агучыў чэшскі славіст 18-га стагоддзя Ёзеф Добраўскі, а ў нашым часе такой думкі прытрымліваецца чэшская беларусістка Францішка Сокалава. У 1516 годзе памёр чэшскі кароль Уладыслаў II Ягайлавіч, родны брат польскага караля і вялікага князя літоўскага Жыгімонта I Старога. Замест Уладыслава II каралём стаў ягоны сын Людвік II, якому было ўсяго 10 гадоў. Апекуном малалетняга караля стаў яго родны дзядзька Жыгімонт I Стары. Ёзеф Добраўскі лічыў, што Скарына падчас сваёй выдавецкай дзейнасці знаходзіўся пад апекай дынастыі Ягайлавічаў. Даследчык лічыў, што Скарына браў удзел у Венскім кангрэсе 1515 году ў складзе дэлегацыі Вялікага княства Літоўскага і Польшчы, на якім Габсбургі і Ягайлавічы абмяркоўвалі шляхі процістаяння турэцкай кааліцыі і дынастычныя шлюбы. Менавіта адтуль Скарына мог накіравацца ў Венецыю для вырубу шрыфтоў. Гады выхаду ў свет праскіх выданняў Скарыны супадаюцца пякунствам Жыгімонта I Старога над сваім пляменнікам Людвікам II. А калі ў 1519 годзе чэшскія паны не захацелі далей падтрымліваць апякунства Жыгімонта I, скончылася і дзейнасць праскай друкарні Скарыны. Развіваючы гіпотэзу Добраўскага, Францішка Сокалава звярнула ўвагу, што пазашлюбны сын Жыгімонта I Старога Ян з князёў літоўскіх якраз у 1519 годзе стаў віленскім біскупам. Магчыма, з гэтым і быў звязаны пераезд Скарыны ў Вільню. Вядома, што беларускі асветнік шмат гадоў працаваў сакратаром біскупа Яна. І нават пасля, калі Скарына ўжо не быў супрацоўнікам біскупа, ён усё роўна карыстаўся біскупскай падтрымкай. Так сталася ў 1532 годзе, калі пазнанскія габрэі засадзілі Скарыны ў турму за даўгі брата. Менавіта біскуп Ян дамогся ад свайго бацькі Жыгімонта I Старога выдання дзвюх беспрэцэдэнтных грамат, якія надалі Скарыну недатыкальны статус на ўсёй тэрыторыі Польшчы і вялікага княства Літоўскага. У 1530 годзе Скарына працаваў у прускага герцага Альбрэхта, які таксама паходзіў з роду Ягайлавічаў і быў унукам караля Казіміра IV. І нават падчас другога прыезду ў Прагу беларускі асветнік быў пад апякунствам Ягайлавічаў. Ён працаваў садоўнікам у садзе, які быў спецыяльна закладзены Фердынандам I для сваёй жонкі каралевы Ганны, якая паходзіла з Ягайлавічаў і была ўнучкай Софіі Гальшанскай. Нарэшце, трэцяя версія. Яна вельмі простая. Прага ў часы Скарыны была адным з еўрапейскіх інтэлектуальных і друкарскіх цэнтраў. Дастаткова сказаць, што першую друкарню ў Італіі ў 1465 годзе яшчэ пры жыцці Йогана Гутэнберга заснавалі два ягоныя вучні, выхадцы з Прагі, Конрад Свенгейм і Арнальд Панарц. Дзвюм гэтым выдатным персонам належыць павага нашчадкаў за стварэнне ў тым самым 1465 годзе новага шрыфту – готыкі антыквы. Гэта было значнае дасягненне тагачасных гравёраў. Праз 5 гадоў менавіта готыку антыкву венецыянскі гравёр Нікаля Жансон перапрацаваў у паўнавартасную гуманістычную антыкву, якая адыграла важную ролю ў еўрапейскай культуры. Была Прага і центром славяномовного книговидання. До виходу празьких книг з Карини уже було видадено 3 повні переклади Біблії на чеську мову. У Празі у 1488 році, у Кутної Гори у 1489 році і у Венеції у 1506 році. Чеська друкована Біблія стала третьою у світі після німецької 1466 год і італіянської 1471 год. А у чеської рукописної традиції на той час налічувалося 25 повних перекладів Біблії на чеську мову, 27 перекладів старого і 35 перекладів нового заповітів. Остатні славянські країни нічого подобного не мали. Не дзіва, що Скарина для видання першої білоруської Біблії приїхав у Прагу, а тое, що у ягоным перакладзе сустракаюцца богемізмы, наприклад, ён ужывае чэшскае слово «гудба» замест музыкі, можа сведчыць і пра тое, што Скарына добра валодаў чэшскай мовай, а значыць, жыў у Празе задоўга да выхаду першай беларускай друкаванай кнігі 6 жніўня 1517 году. Асветнік мог працаваць або вучыцца ў чэшскай сталіцы ў 1506-1512 годах або ў 1512-1517 годах. Пра гэтыя перыяды жыцця Скарыны гісторыкі дакладнай інфармацыі не маюць. Не выбраць Прагу месцам выдання беларускіх кніжак было тады вельмі цяжка. А зараз паразважаем пра тое, дзе была пражская друкарня Скарыны. Дакладна адказаць на гэтае пытанне гісторыкі не могуць. Існуюць толькі версіі. Адну з іх высунуў вядомы расійскі даследчык спадчыны Скарыны прафесар Яўген Неміроўскі. Ён заўважыў, што пражская друкарня, якая належала чэшскаму выдаўцу, пісьменніку і перакладчыку Мікулашу Коначу ў 1517-19 годах, практычна не працавала, гэта значыць, не выдавала чэшскіх кніг. А гэта якраз час выхаду ў свет пражскіх выданняў Францішка Скарыны. На думку Неміроўскага, Скарына арандаваў друкарню Конача, бо засноўваць уласную ў Празе было нерацыянальна. У гэтай версіі ёсць яшчэ адно ускоснае пацвярджэнне. Шрыфты для Конача ў Нюрнбергу вырабляў майстар Гераним Гольцэль, а гісторыкі выявілі, што некаторыя гравюры скарынаўскіх выданняў паходзяць з Нюрнбергу. Друкарня Конача была размешчана ў доме ў Білого Льва на садавінным рынку, гістарычная забудова якога цяпер не існуе, хоць сама плошча з такой назвай у старым горадзе Прагі засталася. Яна забудаваная дамамі 19 стагоддзя. Неміроўскі падмацоўвае сваю версію і яшчэ адным імем. Гэта чэшскі лекар, доктар медыцыны Мікулаш Клаўдыян, актыўны дзеяч гусіцкага руху з гораду Млада Болеслаў. Клаўдыян выдаваў свае кнігі ў Нюрнбергу ў Гольцэля і супрацоўнічаў з Коначам. Неміроўскі лічыць, што менавіта Конач і Клаўдыян маглі звязаць Скарыну з Нюрнбергам, а там у той час жыў славуты мастак і гравёр Альбрэхт Дюрэр. Яшчэ адным пражскім выдаўцом часоў Скарыны быў Ян Вольф, які жыў у доме Шмергов на Старамецкай плошчы. Гэты дом быў разбураны пры пашырэнні ратушы ў 19 стагоддзі, якая ў сваю чаргу была амаль цалкам знішчаная немцамі падчас пражскага паўстання ў траўні 1945 году. Цяпер на тым месцы невялікі парк. Самым вядомым пражскім выдаўцом таго часу быў крамнік Северын, арганізатар выдання чэшскай біблії 1488 году. Дом Северына на Старамецкай плошчы стаяў побач з домам Вольфа і быў разбураны яшчэ ў 17 стагоддзі. Сённяшнія чэшскія навукоўцы схіляюцца да думкі, што Скарына арандаваў адну з друкарняў на Старамецкім пляцы Прагі. Але чыю канкрэтна сказаць не могуць. Мяркуецца, што гэта магла быць друкарня Северына. На карысць гэтай версіі сведчыць той факт, што Саверын памёр у 1519 годзе, а з 1520 года яго справу і друкарню пераняў сын Павел, які пачаў там выдаваць свае кнігі. Паводле чэшскіх гісторыкаў, Скарына якраз тады спыніў выданне Біблію ў Празе, бо ўжо не меў сродкаў на арэнду іншай друкарні і з'ехаў у Вільню. Гісторыкі высветлілі месца, дзе маглі стаяць дамы Вольфа і Саверына. Гэта ззаду старамесцкай ратушы, адрас Мікулашска 22-8. Але ніхто не можа сказаць дакладна, ці была ў іх друкарня. Дакументы не захаваліся. У Саверына быў паплечнік, яшчэ адзін са спонсараў выдання чэшскай біблії Ян Білы, дом якога паводле крыніц стаяў на старамесцкай плошчы насупраць ратушы. Некаторыя навукоўцы меркавалі, што і ў доме Білага магла працаваць друкарня. Паводле адукацыі і асноўнай працы Ян Білы, як і Скарына, быў лекарам. Магчыма, прафесійная блізкасць Білага і Скарыны дала падставы чэшскім навукоўцам Вацлаву Жыдліцкаму і Мілаславу Зіму лічыць, што Скарына друкаваў свае кнігі на старамесцкай плошчы ў доме Яна Білага, пабудаваным у 1371 годзе насупраць ратушы і вядомым сёння пад гістарычнай назвай у Чапу. Яго адрас старамесцкі, Намнісце 481 або 22. Падсумоўваючы ўсё сказанае, можна зрабіць выснову, што месца выдання скарынавых кніг у Празе дакладна вызначыць немагчыма. Сярод усіх згаданых будынкаў захаваўся толькі дом Яна Білага. Сімвалічна, што народжаны ў Беларусі Скарына мог друкаваць свае кнігі ў будынку з такой беларускай назвай – у Буслоў. Менавіта гэтак перакладаецца назва ў Чапу.
Краю мой родны, краю мой мілы, цудны узорны, аднів залаты. Хто цябе ўкветіў пушыстай калінай, краскамі лесам засеяў густым. Пушы палеткі, лугі сенажаці, быстрыя рэкі, прасторы азёр. Нехта рассыпаў вялікім багаццем вечныя скарбы ў цудоўны узор. Калі табе золатам сонца разлітым магутныя грудзі асыплі кругом, а неба атуліць туманам блакітам, быццам бы анёл празорым крылом. Дзе птушка ў неба высоким полетом манить до солнца в блакиты с собой, взыходить мацнее сялянского поту, зерне вырастая у колосе весной. Краю мой родный, краю мой милый, колыска дум ранних веселковых дён. Краю дядовских курганных могилов ты сердцу так милый, як мило житё. И снится ты будешь все кликать чужины, манить свои селы до хаты старой, по худшим палеткам буйной конюши. Дзявочаю песней спавітай тугой. Песней спавітай тугой, па худшым палеткам буйной канюшыны. дзявочаю песняй спавітай тугой.